Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, ставте лайки, бо що більше вподобає, то більше людей отримає важливу інформацію. Так працюють алгоритми Ютуба. Ну і зараз будемо говорити про цікаву атаку. Дрони невідомі, але дуже корисні. Атакували закрите місто у Тверській області, де базується дивізія ракетних військ стратегічного призначення Російської Федерації. Там, зокрема, значить, на озброєнні цієї дивізії знаходиться Тополь, який санкцій не боїться, але, вірогідно, щось туди прилетіло. Підключаємо до розмови гостя. На зв'язку з нами заступник генерального директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби, колишній офіцер повітряних сил Збройних сил України Анатолій Храпчинський. Пане Анатолію, вітаю в ефірі. Слава Україні!
Героям слава! Вітаю!
Отож, атака по закритому містечку, там же ж всього невелика кількість населення, закрите місто називається Азьорний. Там базуються тополі, значить, і розташовується також завод спецтехніка, який випускає продукцію за державним оборонним замовленням. Що нам треба розуміти про цю ціль, що раптом уже по місцях базування тополей з міжконтинентальними балістичними ракетами прилітають невідомі дрони. Це щось схоже на нову версію павутини? Чи якщо воно в Тверській області, то туди може летіти все, що завгодно, якщо пролетіло, ну, умовно кажучи, через кордон чи через лінію бойового зіткнення?
Ну, давайте почнемо насправді. Ви зірвали слушне зауваження стосовно того, що Тополь санкцій не боїться. Давайте пригадаємо, що 11 років тому саме в осені було презентовано Російською Федерацією така акція, коли там Тополь санкцій не боїться, не смішіть мої Іскандери. І зараз, після 11 років, ми бачимо, як відбуваються удари по основних базах знаходження пускових установок, безпосередньо Тополь-М, це мобільні пускові установки, тому що саме той військовий підрозділ, який там знаходиться, у нього на зброї мобільні установки. Додатково треба зауважити, що, скоріш за все, там у них є вже і пускові для Ярсу, тому що це є теж одним із напрямків заміни Тополі на нові види міжконтинентальних балістичних ракет. Тому тут, в принципі, я б казав про те, що Україна за останній час зробила низку таких доволі цікавих ударів по території Російської Федерації, саме по ядерній тріаді. Тому що, якщо казати про удари безпосередньо, починаючи від удару безпілотників по стратегічній авіації, потім давайте згадаємо операцію «Павутина», безпосередньо знищення літаків стратегічної авіації, давайте пригадаємо удари по РЛС раннього попередження «Контейнер», і так далі. Тобто ми показуємо світу, що Російська Федерація не здатна забезпечити захист ядерної зброї. І не тільки світу, важливо і показати це Китаю і Індії, тобто партнерам Російської Федерації. І тут важливо більше символізм цих ударів, тому що насправді закрита зона, тобто умовно кажучи, цей об'єкт був потрібен, був би захищений сучасними системами російськими протиповітряної оборони, на кшталтом С-400 вже на крайній випадок. Але ж ми бачимо, що це не відбулося. Більше того, підприємство, яке знаходиться там, це підприємство тісно пов'язане з ракетною галуззю. Тобто там випускається транспорт, який забезпечує технічне обслуговування безпосередньо пускових установок не тільки там для Тополя, а і для Іскандера. Знов таки, давайте зауважимо. Тому що тут слушно було би зауважити, що в принципі, якщо ми кажемо про пускові Іскандери, які знаходяться близько 46 установок Іскандера, які знаходяться вже до кордону України, то підтверджених факт знищення, те, що можна гарантувати, що точно були знищення з боку України, було близько однієї знищено, дві суттєво пошкоджено. Але при цьому треба зауважити, що саме велика кількість техніки забезпечення, тобто там для завантаження ракет, для заправки і так далі, було нашими силами оборони нищиться практично там раз на місяць, можна брати і бачити цю статистику. Тому, в принципі, тут удар по підприємству, яке виготовляє певні ресурси, які забезпечують роботу стратегічної техніки військової. Ну і плюс символізм. Тому я думаю, тут от після от цієї фрази «Тополь санкцій не боїться», Україна показала, які насправді санкції треба вводити проти Російської Федерації. І оцей ядерний гламур, яким лякає весь світ Російська Федерація, насправді просто пшик.
Власне, це цікава фраза, яку ви сказали, що ми маємо показати, точніше, ми показуємо всьому світу, що Росія не здатна захищати якраз свої ядерні об'єкти. Тобто, по суті, зараз Росію треба видавати як країну, яку, ну, бажано було би позбавити взагалі ядерної зброї. Тут така має бути логіка, якщо вони самі не здатні дати ради своїм стратегам, якщо вони не здатні проконтролювати об'єкти потенційного розміщення ядерної зброї, ну, принаймні тих носіїв ядерної зброї, які у них є, то це означає, що будь-хто, умовні там терористи, можуть це, коротше, жахнути прямо на місці, і це вже є небезпекою, в принципі, для світу. Така логіка.
Я думаю, що більше того, про це треба казати, активно казати нашим дипломатії, нашим в медіа висвічувати цю інформацію, тому що це дуже важливо. Тому що світ повинен збагнути, що держава, яка тримає ядерну зброю, повинна насправді гарантувати її безпеку і використовувати її виключно там в рамках написаної доктрини. Але ж ми бачимо, що Російська Федерація неодноразово переписувала доктрину, тобто вона змінювала деякі дані, і плюс ми кажемо про те, що вона не в змозі захистити практично всі стратегічні об'єкти, тому що перелік всіх аеродромів з стратегічною авіацією, більше того, давайте пригадаємо удари по Енгельсу по складах з озброєнням. Тобто ми ударили по складу, який є збереженням простих класичних крилатих ракет, але не по складу, де знаходились ядерні боєголовки. Тобто, умовно кажучи, ми показали, ми можемо вразити наступний раз склад з ядерними боєголовками. Тому насправді так, треба казати про це світу, треба показувати це Китаю, треба показувати це Індії, партнерам Російської Федерації, заявляти, що, умовно кажучи, вони можуть стати гарантом країни, яка не несе відповідальність за наявне озброєння, яке може бути використано навіть проти них.
Добре, тепер давайте про шведські гріпени. Дуже цікаво написав паблік, який називається «Ніколаївський ванюк». Він постійно, ну, там постійно публікується інформація про пуски росіянами там і балістики, і крилатих ракет, і про переміщення всяких шахедів, мопедів, герберів по території України. Так от, він написав доволі розлогий текст про те, що значить, гріпени – це крута штука, і про те, що потенційно нам треба рухатися до того, щоб не лише отримати це як літаки, а ще й з можливістю, як це називається, встановлювати туди і використовувати з цими гріпенами уже і якісь українські розробки або інші розробки. Тобто справа має йти не лише про передачу, власне, бортів, а про передачу технології і там частково навіть виробництва. Ну, як приклад, наводиться Бразилія. Це реалістично взагалі?
Ну, я би тут би казав, що з бразильського досвіду треба приймати найкраще, не корупційну складову, а найкраще. Тому тут насправді треба сказати про те, що і привести, наприклад, те, що Туреччина має власне виробництво певних видів ракет, які вішуються під крило F-16, і це дозволено для них. Польща, наприклад, може модернізувати своє F-16 з блок 50 до блок 70, і це дозволено Польщі, тобто в них є для цього ресурси і можливості. Тому, повертаючись до гріпенів, почнемо з того, що насправді СААП пропонує таку можливість як отримання технологій, умовно кажучи, про те, що можна буде на своїх власних виробничих потужностях виготовляти або збирати, або робити якісь певні компоненти, які призведуть потім до появи, так би мовити, локалізованого виробництва. І більше того, так, і про це і я кажу, і велика кількість експертів про це заявляли стосовно того, що ми повинні створювати зброю, яка може бути використовуватися під крилом гріпенів, тобто власну зброю. Чому? Тому що, по суті, свої гріпен може нести велику кількість озброєння, починаючи там і джедами, і мікі-ракети, і АІМ-120 там американського типу, знову таки ті ж самі Таліс ракети, але питання в можливостях виготовлення, скільки ракет таких може бути виготовлено. Тут я зауважу знов таки про проблему стратегічного бачення ситуації. Нещодавно було зауважено стосовно того, що в Європі проходять низка хакатонів, які передбачають створення дронів, які будуть перехоплювати каби. І мене просто виникає питання, а навіщо створювати одиницю озброєння, яка буде боротися з 6000 кабів щомісяця, якщо можна створити одиницю озброєння, яка може знищити за короткий проміжок часу близько 300 літаків, які є у Російської Федерації, які Російська Федерація використовує. Тобто, умовно кажучи, я кажу про ракети класу повітря-повітря, які можуть працювати на відстань понад 300 кілометрів. Тобто те, що нам не вистачає, тому що ворог збільшує дистанцію пусків в кабів, нам треба якось добиратися до цієї, до цих літаків. У Росії є певні види озброєння, які працюють на непогану відстань класу повітря-повітря, тому і нам треба казати про це. І тут, якщо ми кажемо про Гріпен, він би міг би стати одним із елементів носієм, які ракети, яка би була би в Європі розроблена, і яка би спроможна була би працювати на глибину там до 300 кілометрів. Умовно кажучи, в синергії співпраці з літаками дальнього радіолокаційного виявлення СААП, які нам теж Швеція обіцяє, це було би якісним інструментом для того, щоб відігнати російську авіацію від кордонів. Додатково треба казати про можливості нанесення ракет класу повітря-поверхня для нанесення ударів по наземних об'єктах, але ж знов-таки ми кажемо про дистанцію роботи таких ракет понад 300 кілометрів. Тобто не обмежуватись тими правилами розповсюдження ракетного озброєння, які існують у світі. Тому, повертаючись, так, нам потрібно не просто купити літак, який, по суті, свої по технічним характеристикам створений для війни з Російською Федерацією. Два основних і крутих характеристики – це те, що літак може за 10 хвилин дозарядитися, дозаправитися, і це відбувається на гарячу. Авіатори розуміють, що таке заправка на гарячу, це коли не виключається двигун, і це насправді дуже складний процес. Але це за 10 хвилин літак приземлився на злітно-посадкову смугу, яка там вздовжки може там бути 600 метрів, якщо не повне завантаження, наприклад, по озброєнні. Дозаправились, оснастили новим озброєнням, погнали працювати далі, бити росіян. І або ж, знов-таки, ще одна така цікава риса – це заміна двигуна за годину, причому заміну можна робити, умовно кажучи, в полі. Тобто не потрібно там якісь окремі там приміщення, ангари для того, щоб це зробити. Тому це невибагливий літак, який, в принципі, створений для того, щоб воювати, для того, щоб працювати безвідмовно. І нам він потрібен, і він, в принципі, був в візії повітряних сил ще до початку повномасштабного вторгнення. Тому хочеться побачити не лише просто купівлю літака, а й купівлю технологій, яка дозволить реанімувати деякі наші виробничі потужності. Знов-таки, давайте зауважимо проблему основну Гріпена. Це те, що старі моделі Гріпена мали двигун Volvo. Зараз новий сучасний Гріпен, який передбачається для продажу України, має двигуни американського виробництва. І тут постає питання, знов-таки, те, що стало, мабуть, із причиною деяких проблем в можливості відкриття розслідувань щодо корупції бразильського контракту, саме наявність американських двигунів. Тут ми кажемо про те, що, в принципі, можна було б розглядати якісь створення сумісного рішення на базі європейського двигуна для того, щоб не бути залежним від Сполучених Штатів. Знову таки, вкотре буду казати, треба локалізувати, максимально локалізувати будь-яке озброєння на території Європи для того, щоб не залежати від Сполучених Штатів і не залежати, наприклад, від таких проблем, як стикнулися F-35 з невчасним постачанням двигунів PNW, які забезпечують, не можуть вчасно поставляти із-за того, що є проблеми з рідкоземельними металами. Тому локалізація, можливість виготовляти не тільки літаки, а і зброю під цей літак.
Добре, ну і цікаво також пишуть, що Гріпени нам можливості постачання блокували в американській адміністрації, причому як в часи попередньої, тобто часи Джо Байдена, так і нинішньої адміністрації. Ну і зараз цей блок був знятий. От цікава історія. Це якраз була історія про двигуни, і саме, ну, це було мотивом для блоку, з вашої точки зору.
З моєї точки зору, є сильний такий лобізм літаків А-10, є сильний лобізм літаків F-16 з боку Європи, з боку Америки. І, в принципі, американська індустрія мілітарна, вона ж, подивіться, практично все найсучасніше є в Сполучених Штатах. Це і системи протиракетного захисту, це і літаки п'ятого покоління, того, чого в Європі немає. Тому і, в принципі, Америка тривалий час диктувала стратегію розвитку ОПК, куди рухаємося, основні тренди щодо озброєння. Європа використовувала лише дірки, які вона могла закрити там певними своїми видами озброєння. І насправді ще велика проблема – це досі присутня конкуренція в світі щодо зразків і озброєння, щодо компаній, які виробляють зброю. Тут треба зрозуміти, що конкуренції не повинно бути, поки існує війна, яка відбувається зараз на території Європи. І війна, яка може перерости, вже, можливо, частково переростаємо в Третю світову, яка несе окремі ризики щодо того, якщо ми будемо розділені, якщо ми будемо конкурувати, як кажу про виробників, то це призведе до втрати потенційних можливостей створювати більш якісні рішення, які змогли би, наприклад, протистояти сучасним загрозам. Подивитися, що робить Європа, вона робить прекрасну систему протидії дронам. Звісно, що там не з великою відстанню всього на там 4 тисячі метрів, а якщо бути точним, 3,5 тисячі. Я це я кажу про Skyranger, про Skynex, але ставить на базу старого Леопарду. Тобто ми кажемо про те, що так, є певні шасі автомобільні, але все одно використовуються старі інструменти. Потрібен зовсім новий підхід, тому що ми кажемо про використання роботизованої техніки, ми більше дивимося в дистанційне керування, тому треба казати про більш сучасне видоозброєння і про сумісне рішення, яке б дозволило нам би об'єднатися в єдину стратегію. Тому що, умовно кажучи, в Європі є прекрасні компанії, які можуть виготовляти там, наприклад, і крилаті ракети, і системи протиповітряної оборони, залишити там, наприклад, частину безпілотних рішень Україні. Давайте розвивати, тому що нещодавно в Британії представили там дрон-перехоплювач, яка буде виготовляти Британія, але поки що він не прийшов випробовування. У нас є вже рішення, які працюють, давайте масштабувати і стандартизувати ті рішення. Тому що ми зараз робимо чергову помилку, як ми зробили з FPV-дронами. У нас є зараз зоопарк FPV-дронів, ми зараз зробимо зоопарк дронів-перехоплювачів. А тут потрібна єдина стратегія, єдина уніфікація для того, щоб нашим військовим було легше працювати.
Добре, ну і про міражі додаткові заявив президент Франції Еммануель Макрон. Цитую, найближчими днями ми поставимо Україні додаткові ракети Астер до систем Сампті, а також винищувачі Міраж. Значить, це просто розширення парку, але також він додав, що представимо нові програми навчання українських пілотів. От питання, а що таке нові програми навчання? Чи вважати, що попередні програми, які явно ж українські пілоти мали би навчитися, якщо вони вже пілотують і використовують міражі, зокрема, як засоби протиповітряної оборони, вони працюють доволі ефективно. От їх там щось дуже прискорено навчали, пробачте за цю цитату, зліт, посадка, пуск ракети по крилатій ракеті, і все, зараз буде щось додаткове.
Це, до речі, червона така стрічка висить, винятий перед польотом, це з ракети Міка французької. Тому давайте повернемось насправді. Щодо розширення програми навчання, тут йдеться мова про збільшення, можливо, обсягів навчання. Тому що це важливо збільшити обсяг навчання для того, щоб підготувати більше пілотів, тому що ми бачимо, що відсоткова кількість застосування вже американських європейських літаків в повітряних силах суттєво переважує те, що ми експлуатували старі радянські літаки. Додатково треба зауважити, що до ракет Астер, тут знов таки цікава насправді є річ, ці ракети можуть перехоплювати балістику. І ці ракети перехоплюють балістику, але на термальній дистанції, так само, в принципі, як і Петріот. Але питання щодо самих самті систем, якими системи радіолокації там командним пунктом вони обладнані для того, щоб мати змогу насправді виявляти і перехоплювати балістику. Але сама по суті напрямок розвитку самті є вже самті-НГ, яка передбачає перехоплення балістичних ракет. І це дуже важливо. Але знов таки, повертаючись до глобальної проблеми, в Україні досі немає системи протиракетного захисту, тому ми бачимо страйки стосовно зальоту балістичних ракет, або принаймні ми бачимо, як ворог активно навантажує з балістичними ракетами, але при цьому пробиває протиповітряну оборону ракетами «Іскандер-К», по суті, яка крилата ракета, але для дольоту цієї ракети до Київщини потрібно всього 2,5 хвилини. Тобто, умовно кажучи, використовуючи надмалий профіль польоту, це дозволяє прорвати протиповітряну оборону. Тому тут треба казати про збільшення будь-яких систем протиповітряної оборони, збільшення систем пускових систем, безумовно, збільшення саме систем радіолокації, тому що це є наші очі, які допомагають нам активно виявляти і вчасно приймати правильне рішення щодо перехоплення.
Так, ну і власне про анонс від прем'єр-міністра Великої Британії. Кір Стармер сказав, що його країна прискорює свою програму виготовлення понад 5 тисяч ракет для власне протиповітряної оборони, значить Lightweight Multirole Missile. Що це за ракета? 5 тисяч це на місяць, на пару місяців.
Я не впевнений, що це на місяць. Я думаю, що це на рік вони перераховують, але знов таки давайте зауважимо, що є колосальна потреба в здешевленні засобів перехоплення для того, щоб покращити можливості щодо перехоплення шахедів і крилатих ракет. Тому тут, в принципі, даний тип озброєння дозволяє перехоплювати ці види у засобів ураження. І це класу або може бути там класу повітря-повітря, або поверхня повітря з зменшеною дистанцією роботи. Але знов таки, давайте я хочу пригадати випадок, коли була оприлюднена фотографія літака А-10, який на якому на борту котрого було зауважено, що він знищив шахеди. Тут треба звернути увагу на те озброєння, яким вони використовували для знищення шахедів, і це не керовані ракети з лазерною підсвіткою цілі. Тобто, умовно кажучи, це найдешевіший спосіб, поки що, який може бути на озброєнні в достатній кількості в світі для того, щоб перехоплювати шахеди. І на це треба дивитися і треба шукати в цьому напрямку рішення. Знов таки повторюся, класичною проблемою є нестача озброєння класу повітря-повітря або поверхня-повітря, яке б могло би бути дешевим, але ефективним в протидії. Тому що є певні, от нещодавно з'явилася інформація, що Талес презентувала ракету, яка може перехоплювати повітряні цілі, але вони самі виробники зауважують, що при поганих метеоумовах ускладнюється захоплення цілі, тому що там працює по принципу наведення візуально, майже візуально, теплового наведення. Тому я би казав про те, що тут зараз активний пошук є в створенні засобів перехоплення повітряної цілі як з наземного, так і з повітряного базування. Але знов-таки давайте почнемо з того, що треба казати про те, про перспективи локалізації цих виробничих потужностей в Україні і пошук платформ, ті ж самі Гріпени, ті ж самі якісь наземні франксами, які ми у нас з'явилися за час повномасштабного вторгнення, які б суттєво допомогли нам нищити ворожі російські ракети, безпілотники і інші види озброєння, які використовуються Російською Федерацією. Тут нам головна задача – це зломити логіку використання великої кількості засобів ураження з боку Російської Федерації. Тобто зробити такі масовані атаки неефективні для ворога, але для цього насправді потрібна умовна стіна дронів, стіна систем протиповітряної оборони, шалонована система виявлення і розподіленого перехоплення, коли буде достатньо засобів різноманітних систем протиповітряної оборони, які, умовно кажучи, не можуть бути перевантажені за рахунок появи більшості кількості, наприклад, балістики або більшої кількості крилатих ракет або дронів на кшталт шахет.
Дякую дуже за те, що підключились до ефіру. Дякую за ваші роз'яснення. Нагадаю аудиторії, на зв'язку з нами був заступник генерального директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби, колишній офіцер повітряних сил Збройних сил України Анатолій Хребчинський. Шановні, на цьому моя сьогоднішня частина спеціального ефіру на радіо НВ добігає кінця, але попереду тут в ефірі багато цікавих і важливих тем від моїх колег. Ми ж з вами побачимось завтра зранку. Пам'ятаємо, все буде Україна, все буде рок-н-рол, Україна обов'язково переможе. Слава Україні!